Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew 11-nji awgusda ýurdun günorta sebitlerine bir näçe ilatdy ýer syýlhulary nezir çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Nohur we Garawul geňeşliklerine ýagan çabgalarda käbir binalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ziýan çekenligini habar berýär. Sebitden gelip goşýan wideolarda daglyk sebitleşen Nohur obasyna syýlhularynyň joşup köçüleriň ugry bilen aşaklygyna tarap bakyşyny görmek bolýar. Ýollaryň kinarlarına park edilen käbir iri uloglar tasyary wilnäçini joşan suwun aşagyna galýar. Azatlyk radiosynyň tasdiklamagy başaran sosial media wideolarynyň birine suw joşgyny synap video düşürýän adamyň ýa-da onuň gapdaryna duran bir aýal adamyň sowjoýuşyny eşitmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji awgusda günüň 2-nji ýarmyna fiil suwlaryny nejir çeken ýerleriň golaýyny ýerleşen Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawyny hem gysgy möhletli çawganyň ýagynlygyny habar berýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatda ýaşap fiilden edir çeken sebitlerde doğun garındaşlar yaşayan adamlar yardım ermek maksadı bilen 12 augustu iyirden Nohur boyu Garawul obalarına barıp başladı. Ağır yağışlar Nohur obasını 11 augustu öğlen saat 3'te uğraklarına başlaptır.
Bu ovada yaşayan bir tanışım ödünün yakın hosarını aşkavada alıp kayıtmalı olptır. Onlarca yaşayış çayısı vastında kalıptır. 10-nji awgustda geçilen gije henüz hem devletden kömek bolmadı. Köçede kalan adamlar boldy.
Deyip paýtagtda bir ýaşaýan jana iň şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk bu hadise boýunça täwir häkimetleriniň resmi täsir alyp bilmeýär. Adam pidalarynyň bolup bolmanlygy, çekilen ziýanyň görmüşi barada başga maglumat berilmeýär. Türkmen häkimetleri adatça şeýle hadiseler barada açaçan çykyş etmeýärler. Döwlet ýetirilgindäki köpçülükleriň habar berişleri ýeşdeleri täwir hadiseler barada öz wagtyna habar bermeýär. Ýöne yerli türkmen portal we Orient neşeleri 11-nji awgustda günortan ýurdun käbir täwirlerini gysgy möhletli ýagyşyň ýagmagyna ona qarışlayanını xabar verdiler. Xabar serişteler Balkan boyu axıl vunatlarına şeride paytağıt Aşgabatda heptanın ikinci yarımına qıyıfı möhlütlü yağışların yağmağına qarışlayanını aytdi. Yönü heptanın başına birinci yarımına gün orta sevdiklerde olup geçen su coşmaları varada xabar vermekten saklanı. Xuva mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşir Yon Müzak günlerde yurdun xutusana gün vatar sevdiklerine yıldırım çakıp güyüşü yağışların yağmağına qarışlayanını xabar verdi. Mağlumatı ura gün vatar vulayatda hem de Daşoğlu boyu axıl vulayatlarının Balkan vulayatına yanaşık sevdiklerine 12-13 augustu gıyıtkı möhlütlü yağışların yağmağına karışlayar. Şayiatlar Nohur ve Garawul genişliklerine fiyatulur gelene yerli yaşayıcıların esasan obaların yokorku bölüğüne tarap kaçmağı finansiyonun aydiyarlar. Bekirden itirafının Garawul genişliği sevdiğin gün orta küncü günü Balkan ulayatı ile ara çektirleşer. Onun biraz aşağı bıraktı Garawul obasının 13 kilometre çemmesi demirgalıkta dağlık sevdiğin Nohur genişliği yerleşer. TV'yi gözürlüğü bayvulun ilatlı yerler yurt içine gelim gidimli yer lerin biri hasaplanýar. Nohur geňişliginden 20 kilometr çemmesi demirgalykda dağın etegine arçman şypahanasy bar. Fiýsulurynyň beýlek sebitleri ýetiren täsiriniň hakyky görmüni anyklap bolmaýar. Bu makala efir üçin taýýarlanýan mahal 12-nji awgustda günüň 2-nji ýarmyna Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň magtumly etrawynyň hem fiýsulurynyň agyr ýagyşlardan nezir çekenligini habar berdiler. Türkmen häkimetleri şeýle howa hadiseleri barada resmi beýanat ýa-da hasabat bermeýärler. Yerli neşeler ýurt içinde bolup geçen şeýle hadiseleri Ağzamaktan saklanıp yurdun daşına olup geçen TV hadiseler, texnogen yağdaylar varada xabar veriyar. Şeyli halatlarda köpmenç yurd içine petikli qarışır neşirler ve sosial media saytları ilatın esası mağlumat çeşmesi olup hizmet ediyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary yurdun günorta ve günorta gün vatar sevittirine bolup geçen ağır yağışların yol açan neticeler varada xabar vermek devam ettiriyarlar.